Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд өвч мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны 9-аас Баасан гарагийн 22:10-аас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээр болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 14-ны Баасан гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ондрох нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Better for All, ZT Гаруутас, Мон Кафе, Баскуч брэнд, хоёр дахь салбараа Наадам Центерт нэгж байгаа юм байна. Ийг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн зүүн 147 дахь дугаар хүргэдэг. Билэн боллоо. Тэгээ цэгтлүүдэд илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Цэгтлүүдэд илгээх гэж байгаа сонсогчдод хаягаа хэлээдэг ёо. Тэгэхээр та бүхэн маань ami@mjlradio.com руу мэйлэр илгээж болох нь. За мөн манай аппликейшны гар утсанда татаж суулгаад аппликейшны CC зургийг нь орохоор шууд илгээх гэдэг юм. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цэгтэл маш хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай татвар гудамж 34 дугаар барилга 5 давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэм хаяг явуулаарай. За YouTube-с нэвтрүүлгийн нөхөд сонсдог сонсогчдод маань YouTube дээр томчуудын шууд ингэж хаягаад нэвтрүүлгийн нөхөд сонсоорой. За сонсогчдод өчиг мэндийг хүргэе. Өнөөдөр утас авдаггүй сонсогчдоос ирсэн захидлыг уншиж хүргэдэг учраас та бүхэн минь өөрт тухтай байдлыг үүсгээд чихвчээ зүгээд кофе цайгаа ойртуулсан захидлуудаа хүлээвэн сонсоорой. Ингээд ихний захидлыг та бүхэн уншиж хүргэе. Ами ихчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. MJL радиог сонсоод хэдийн 3 жил өнгөрсөн байна. Танай хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Үнэхээр мундаг хамт олон шүү. Холыг ойртуулж, ганцаарч нэг тэмэрч, ганцаарсныг эвэлдэг шүү. Би 22 настай. Ээжийгээ алдаад 3 дахь жилтэйгээ золгож байгаа юм. Хэдийгээр энэ захтал ээжид минь хөрөхгүй ч гэсэн сэтгэлээ тайдруулж битсэн захтлаа илгээлээ. Сайн байна уу? Эзэнгүй уулын бэлд байгаа ээж минь та амар байна уу? Ирэх дөрөн улирлын илч таныг минь дулаацуул чадаж байна уу? Бид нар сайн байгаа. Хамгийн сүүлд таньдаа Мартин амны минь хүргэж оцсон жил та минь хизээч баярлаж байгаагүйгээрээ баярлаж байсан чинь охин нь одоо тодоос та санаж байна. Алаг ирийн цамцныхаа ханцуугаар нулимсаа шувтраад баглаатай цэцгийн гэртээ тас тэмэрж миний охин чинь том болжээ баярлаа охиндоо гэдэг үг тань отоож татхан санагтна. Тэгхэл би ээжигээ хамгийн их баярлуулж, хамгийн их өөрөөрөө бахархаж байлаа. Бодоод байх нь. Би тантайхаа хууч хөөрлөггүй их утсан юм байлаа. 10 жилдээ ангид олсон бүх явдлаа танд ярьж ярихаар та их сониож хүлээж авдаг байж хэлээ. Үй, тэгсэн чи юу болсон? Тэгээд яасан? Гэж асуухад чинь аль үжээ хариултаа амандаа бэлтчихсэн шулганаж өгдөг байжээ. Та намайг найзуудтай их гайхуулж ярьдаг байснаа санддаг уу? Манай охин чи их мундаг уу? Гойдуулна. Ихээ эрт бие даачихсан юм. Дүү нараа сайн харна. Гэтэл магтаж өгдөг байж лээ. Тэгж магтаад чинь би өөрийгөө яа, ёстой жинхэнэ чика ихч энэ хэрэгэл гэж боддог байлаа шүү дээ. Хамгийн сүүлд хөтөө ажиллаж явлаа гэхэд та цаанаа дургуй байсан ч наана. За яах вэ? Миний охин чадна болно гэвэл яваад л үзэхгүй юу? Гэтэл явуулж өглөө. Бүх юмыг минь бэлдэж өгөөд аав та хоёр минь намаа гаргаж өгтөө. За чи удахгүй үздээ. Хэцүү байвал шууд ирээрэй. Гэтэл миний баруун хацар дээрм нь үнсээд явуулсан. Түүнээс хойш таныгаа жаргаанаа гэж өөртөө хитэнтэй хэлсэн атлаа. Доривтой хийсэн зүйлгүй явсаар нэг л мэтгэд хагцас салтгийн даваан дээр ирээд ээжээ гэж орилоод охин нь хоцорч гсэн доо. Амьдсангүй, жаргаа чадсангүй гэж өөрийгөө хичнээн химлээдч та ирэхгүй гэдэгтээ би одоо л эвлэрч байна. Тэгэж явсандаа таныхаа хажууд байгаагүй дэ одоо ч харамсаад охин бардаггүй юм. Мянган удаа залгасан ч та ахаад утсаа авахгүй. Ганц удаа залхаад хүрээд ирээ гэхэд ажил ихтэй байна эргээд ярья. Гээд тасалсандаа гимшээдж та ахиж утсаа аваад ярихгүй гэж бодохоор одоош хоолоо зангирч байна. Ээжээ, таныгаа ямар их санаж байна. Энэ жил хоёр баяр ойрхон болоод ч тэрөө таныгаа улам их санаж битгэрхэн ойрхон болоод байх юм да. Танда тийм ч олон баярлаа. Хайртай шүү гэдэг үгийг хэлж чадаагүй дээ. Охин нь одоо болтол өөрийгөө зүхэж авдаг юм. Дандаа миний хажууд байна гэж санаж бодож явсан болохоор тэр байхта. Энэ олон баярын өдөр байхад таныгаа баярлуулж байсан өдөр нь даанч цөөх юм. Гэртэ ороод ирэхэд та өдөөс инээмсэглээд харцаа мэтэлцэл хийж өгөөд гидсэн бууч хийж өгдөгсөн. Танаас хойш охин нь тэр буусны амтыг олон ч хүнээс хайж авна. Даанч дөхөж очих амт нь олдохгүй юм. Таны минь илчээр дулаацдаг байсан гэрт одоо таны минь жаастаа зургал үлдэж. Ээжээ, таны хүүгээр 3 жил өнгөрч. Таал байхгүй бол яаж амьдрахаа төсөөлч чадахгүй байсан охин нь одоо том болсон. Аавынхаа сайн охин, дүү нарынхаа мундаг ихч нь үргэлж байна. Тандаа хийж өгч чадаагүй бүхний ядаж аавдаа хийж өгч өндөр зургаж авна охин нь. Одоохондоо сайнаас муу, муухаа сайн бүхнийг бүдэрч ядан туулж яваач. Ирээдүйд тань шигээ мундаг ээж эхнэр хүн байхыг хичээнэ. Амьдралын алдаа ононы дийсэн дээр таны минь цахаас үргэлж санагддаг шүү ээж. Охныхоо хүчтэй, зоригтой, дэвчээртэй явах зүрх зоригийг өгсөн таныхаа үнэтэй өгсийг охин нь үргэлж санаж хичээж явна. Харин та минь тэр үед охноороо дахиад баяр бахархаарай. Охин нь чаднаа. Хайртай шүү ээжээ. Мартин амны мэнд хүргэе. Бүх сайхан ээжүүд эмэгтэйчүүддээ баярын мэнд хүргэе. Амнаасаа амд асалдаг хамгийн мундаг бурхад шүү та нар минь. Хэмээн цагтлаа өндөрлсөн байна. За тэгээ цагтлууд маань дис дарааллаараа яг ингээд ирсэн дарааллаараа уншигддаг учраас жоохон хожуу уншчлаа тэгэхэд. Уучлаарай. Сонсогчдаа бүгдэнд нь чи мэндийг хүргэе. Ямар ч сайхан цагтлуу ээжд нь хүрсэн гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд хамтраалагчаа танилцуул өргөжлүүлэн дараагийнхаа цагтлыг уншиж хүргэе. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Better for All ZT гаруутас. Тэгэхээр технологийн дэвшлийг хүмүүст хүргэх зорилготой ZT брэнд 5G дэмждэг ZT Blade A75 5G гаруутыг худалдаанд гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ утасны даваа тал нь өдөр тутмын хэрэгцээнд төгс зохицох чанартай утас байгаа. Тэгэхээр таны өдөр тутмын хэрэглээ хялбарчилж илүү ухаалаг, хурдан болгох энэхүү гаруутс нь 50 МБ-ийн хүчин чадалтай хиймэл оюухан суурилсан ухаалаг камертай гэсэн. Энэ камерны даваа тал нь болохоор чанартай, замун мэрэгжлийн байдлаар дарсан юм шиг зураг авах боломж бүрдүүлдэг. Тэгээ дээрээс нь зургаа засахад маш хялбар гэдгээр онцлогтой боيو. Одоо бид нар чинь зургаараа л уцаараа л бүх юм хийждэг болсон шүү дээ. За бас нэг том даваа тал нь юу юм гэхээр цэнгээ удаан барьдаг хүчрэх батарейтай. Тэгэхээр мөн 1 жилийн хугацаанд дэлгэцээ өнгөө солиулах боломжтой юм байна лээ. За хаанаас авах юм бэ гэхээр Mobicom-ын салбарууд, Mobicom CGM-ийн Mobi application. За тэгээд MomPay application-аас авах боломжтой юм байна. Лавлах утас нь 2222 2222 руу залгаад дэлгэнгүй мэдээлэл аваарай. Барилга хамтран ажилласан Better for All ZT гарууд хамтран ажиллаа. Тиара мэндийг хүргэе. Рамид бүгдэнд нь ямар гоё хүүхэд насны дурсамж ээжийнхээ сансан цахиавэ баярлаа гэсэн байна. Сарагч маань ээжээсээ хахацад 40 жил болж байгаач одоо ч өгүүлэн санаж өнөр нь өнөрчдөгтэй санахгүй өдөрч гэж бараг байхгүй те гэсэн байна. Тэглгүй яах вэ? Хэдийгээр бидний хажууд байдгүй ч гэсэн те сэтгэл зүрхэнд бол мөнх оршиждаг тэр хүмүүс. Гэхдээ хажууд нь байхад нь л илүү хайрлаж хайртай гэдгийг хэлж баярлуулж болж өгөл битий гомдож яваарэ. Тэгэж эргээд харамсахгүй тул тийм ээ. Хажуунаас холдоод явчихаар бид тэрэ 1000 орилж ашигчаач гэсэн тэр хүмүүс сонсож чадахгүй шүү дээ. Ингээ өргөжлүүлэн дараагийнхан цагтлыг өргөе. За дараагийн цагтал оо хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагатай хамтран ажилладаг. Тэгэ цагцоодын уушиж хүргэж байгаа. Ээлжил цагтал болох давн тулагч тий. Нэгэн цагтлыг та бүхэндээ уушиж хүргэе. 1 турбо мара тэмцээ Монгол. Би үзэсгэлэнтэй охин байсан. Байсан гэдгийн учир байха болчихсон юм л та. Бардам байсан, омогтой байсан. Олон хүүгүүдийн харцанд эрэгдэж, тэдний харцанд ор дэндүү ирэх тайх бардам халташгүй дархан оршиж байсан. Итгэж найдаж гарсан ойтон цагийн өгчдөг уулцсан тэр өдрийн өрөг санаж байна. Мэдээч хэрэг бүх юм сайхан. Ажилд орсон, их сургуулийн амжилттай төгссөн баярт мэдээг тетэнтэйгээ хуваалцаж, оройж нь тухалцуулаа. Тэнд миний хайртай залуу байсан. Ойтон цагийн минь хайрлаа. Итгэдэг, хүндэлдэг, нууцаа хилэлцдэг. Хичээлээ тараад хотын хаан нэгтэй хамтдаа машинаар зугаалдаг. Эмэлгийн орон дээр сахиж суусан. Зүрхэнд минь ойр тэр хүн байсан. бас сайн танихгүй ангийн найзын найз гэхнийг залуу. Тэрний өдрийн өглөөг санаж байна. Хүүхэд нэц болсон хувцаа уруулсан би ангийн охины гэрийн унтлахны өрөөнд ганцаараа сэрсэн. Толгой дотор юу ч байхгүй, хоосон огт юу ч санахгүй байлаа. Зарим зүйлс зурвасхан орж гарсан. Хамаг би шархран өвдөж байсан. Харин юу болсныг ойлгосон ч энэ бүхэн дэндүү оройтсан байсан. Тэр хүн намайг архиар шахсан оронд оруулсныг санаж байна. Би бэлгийн хүчрэхэл төрсэн байлаа. Өөрөөсөө дур гочоод гутаж ууж идсэн өөрийгөө л илүүч ихссэн. Тэднийг нөгөө өрөөнд бөөндөө унтж байгааг нь харсан л та. Сэрхээс өмнө намайг ийм царайтай байгааг мэдхээс өмнө тэндээс явахыг хүссэн. Цус нүч болсон бие угаагаад би тэндээс зугатайхыг л хүссэн. Угаалхын өрөөнөөс гарахтаа би нөгөө танихгүй хүнтэй таарсан. Над руу нүдний болон гараа жоохтой хараад мушилцаад би ажилтай төрүүлээд явлаа гэдэл гарчихсан. Түүний гүлэл зүр үлэн харц нь юу болсон бүхнийг надад зүгээр тайлбарлаад өгч гүссэн. Тэнд үлдэх шалтгаан юу ч байгаагүй. Ичгүүр гутхамшгаа тесэд төвч харахгүй санагдаад би тэндээс ухаан жолоогүй гарч гүйсэн. Гэхдээ энэ бүгдийг нуухыг хүссэн хинт ч дэлгэж хэлээгүй. Тэнд байсан хүн бүрийг энэ явдлыг мэдээгүй байгаасаа л гэж хүссэн. Намайг хамгаарч өмгөөлөөгүй оюутан цагийн хайрт тэр залууд хичнээн гомдсон гэж бас итсэн. Тэр хүний нүдэн дээр муу мухагаа харууллаа та гэж зовсон. Тэндээс гэртээ харих зам дэндүү урт байсан. Жигсэл, зөөцөл, гомдол, хорсол, ичхүүрэл дүүрэн гэсэн ч би цагтаад очиагүй. Яагаад гэж? Учир нь тэр хүн цагтаа байсан. Би тэр явдлыг мартах гэж ихэчээсэ. Зүрхнийхээ бараан хэсэгт нуугаад дахин дурсаж яриаггүй бодхогч хүсээгүй. Удалгүй нөхөрт гарч ээж боллоо. Тэр нэг зун цуслан дээр олон найзууд минь ирсэн байлаа л та. Тэр өдөр найз, найзын найз гээд хоёр хүн ирсэн байсны нэг нь тэр хүн байсан. Намайг дагуулж гарсан тэр сэжигийн харцыг би арай гэж төвцсөн. Удалгүй тэр явсан л та. Энэ нууцыг би дотроо хадгалсан чигээр үлдэхийг хүссэн юм. Харин яасан гээ? Удалгүй Facebook хаягаар ичхүүр сонжоргүйгээр тэр хүн орж ирсэн. Сайн уу? Сайхан бүсгүй минь. Гэхдээ хэлэх муу уг олдоогүй. Яаж энэ бүхний дараа ингэж бичиж чадаж байна? Яагаад энэ хүн хизээч гимшсэнгүй вэ? Би хараал зөвхөл бүхнээ бүгдийг нь бичиж явуулсан. Тэр хүний дүр зургийг нь харах нь бүхэл үдэн ядаж чигсэн зүгүүчж байсан. Хэсэг хугацааны дараа ангийн уулзалтанд би дахиад очлоо. Ангийн найздаа хэлэх юм байна гэд гадаа гарсан юм. Энэ удаа зориг гаргаж бүхнийг хэлэхээр шийдсэн. Төгсөлтийн дараа уулзсан тэр уулзалтаас хойш юу болсныг найзтай хэлээд найзыгаа хийсэн бүхнийг хэлсэн. Тэгээд хэрвээ тэр хүн над руу дахиж очивол би гомдол гаргана. Ахиж битгий дагуулж ир, ахиж битгий тааралдвал гэж хүссэн. Харин тэр их гайхсан. Тэгээд тэр найз маань ял аваад шоронд сайхан орсон гэсэн. Тэр муу хүн тийм болохоор дахин дурсах хэрэггүй болсон. Хүртэх ёстойгоо хүртсэн санагдаад би баг зэрэг дотор уужирсан. Одоо би арим марцсан. Надад хамаагүй болсон. Би өөрийгөө уучлсан. Би бозор муха биш. Би бол ээж. Би бол сайн хүн. Би сайхан эмэгтэй. Эмэгтэй хүний амьдралд хар толб баран сүдэргүй байгаасаа л гэж хүснэ. Хэмээгээд цагтлаа өндөрсөн байна. Тэгэхээр энэ хөрхөн зүрх төрийн бас байгууллага яг нэг юм хэцүү байдалд орсон тийм ээ. Гэр бүлийн хүчрхээлэлд өртсөн, тэрээс нь бэлгийн хүчрхээлэлд өртсөн. Тэрийгэ хинт ч хэлж чадахгүй байгаа хүмүүстэй хамтран ажилладаг. Тэр хүмүүс маань яг өөрийнхөө бод туусан түүхүүдийг бичиж яваасаа надад 16 цагт илгээсэн гэдгийг хэлж байсан. Би одоо дөрөвдөхийг уншиж ах шиг байна. Тэгэхээр давн туулагчд маань энэ хөө цогцлуудыг яагаад илгээсэн юм бэ гэхээр магадгүй хинт ч хэлж чадахгүйгээр яг энэ болгоныг туулаад явж байгаа чимээгүй ингээд туулаа явж байгаа хүмүүс байгаа юм биш үү тий. Тэр хүмүүс давн туулах итгэр найдвар өхийн тулд энэ хөө цогцлуудаа бичсэн гэж надад хэлжсэн. Тэгэхээр баярлаа. Тэгэд зориг гарган өөр тохиолдсон явдлуудаа бичиж илгээсэн давн туулагчтай бас талархсанаа илэрхийлмээр байна. За бүгдэнд нь чимэндийг хүрхий. Ээжигээ санаж байна шүү гэж яг ойлах нээл гэдэг чинь. Ээжгүй аавгүй орчлон туулахад зөвхөрөх шантрах үе ихэлх байх юм да гэдэг чинь. Гантаг гантаг маань тэлэх байх вэ. Ямар амир байсан бол тоол гэж чинь. Хуландаа баярлаа. Нүдэн тарахтал уншдаг шүү гэсэн байна мөнгөө баярлаа. Үүлийн өрн өөр дээр ирж тий зүв амт юм бэ гэсэн байна. Үнэ өмнө. Гэтэл бичиж байгаа хэдэн хүн байгаа. Хин нэгэнд энэ зовлонгоо ярьж байгаа хэдэн хүн байгаа. Гэтэл энийгэ таг нуугаад амьдарч байгаа тийм ээ. Өөрөөл тэрийгээ тэгсэн төвчээд амьдарч байгаа дотроо хар бараан болгоноо энэ хэцүү дурсамжуудаа аваад ингээд явж байгаа хүмүүс хэр олон байгаа бол гэдэг бас хэцүү юм. За ингээд хамтаагаа сонсогчдод баярлалаа урагшлуулсан дараагийнхан цагтл руу оръё. Сайн байна уу? Би энэ шууданг бичих гээд эхэл утсан юм л да. Ягаад гэвэл би бичих тусам улам их сэтгэл минь шархалж байлаа. Би одоо 13 нас хүрнэ. Одоохоос 5 жилийн өмнө би энийг цалгуулж авдаг жаахан охин байсан юм. Гэхдээ тэр цаг хугацаа удаан үргэлжлэхгүй гэж хэн мэдэх вэ? Миний аав их бие муутай байсныг ч хэлэх үү, эдэр залуу насндаа ээж, ах бид гурыг орхио авсан юм. Тэр үед аав минь байхгүй, хичээлтэй яваад ирэхэд хоол байхгүй, гэр хоос ойргоод их эвгүй байдаг байсан. Аавыгаа эргүүлж авчрах боломж байдаг байсан ч болоосоо гэж их л боддгийг юм. Өвөл хүүтэн болоход ирж авах юм байхгүй, заримдаа аавынхаа араас явбал уулзах болов гэж боддог болсон. Гэхдээ жаахан байсан болохоор дөнгөжл хоёрдугаар ангийн хүүхэдчүүдээ түр зурал явсан байх гэж өөрийгөө хуурч хилтгэл байлаа. Гэхдээ ингэж хилдэг байсан өгнүүд ээжд маний хүндээр тусч хит хоног гэртээ үзэгтэйгүй. Тэр үед л аавыгаа бүр мөсөн явсан гэдгийг нь мэдэх их л хэцүү байлаа л да. Өөрийн ирэхгүй л нулимс цутгаад явчихт юм байна. Бас хүнд уйснаа мэдэгдэхгүй гэж ихэл хичээсэн. Тэгтээ чадаагүй л дээ. Ээж минь ч гэсэн яг л надтай адилхан жаахандаа аавыгаа алдаж байсан юм гинлээ. Одоо аав маань тэнгэрийн хооронд очиод 5 жил оджээ. Тэр цаг мөчөөс хойш ихч ээж хоёрынхоо үгэнд ор өсөж байлаа л да. Миний ээж их зовлон үтсэн. Хэм мэдлээ. Ээжигээ алдсан. Тэгээд бас миний ээж чи их тесвэр төвчээртэй хүн. Хизээч хинээч өмнө сүгдөхгүй хичээж ах бид хоёрын төлөө гих сэтгэл нь ундарч эхлэн бид хоёрыг их сэтгэл нь эхлээд эмэгтэй хүн бардан бай гэж хэлтгийм. Одоо ингэ бодох нэ ээж маань ухаалаг хүн байхаз. Гэхдээ энэ цаг удаан үргэлжлэх нь харамсалтай. Яагаад тэгэхэр ахын минь бие муудаж ээж ах хоёр хот орохоор болж би гэж хүн 3 сар гэртээ ганцаараа үлдэж байлаа л да. Тэр үедээ хичээл орж эхлэж би дунд анги болсон байсан юм. Би ч худалгүй хотод нүүж ирэхэд хуучин анги одоо болтол орхиогүй холбоо муудсан ч гэсэн та хэдийгээ зөндөө гэж санаж байгаа шүү. Ангийн 7-р ангийнхандаа хайртай шүү. Энэ ангитай ч бас тасаж байгаа. Одоо би 1 жил гарын энэ хотын амьдлаар амьдарч байна да. Ээжтэй хандаж хэлэхэд одоо болтол намаа гэж энэ хүртэл сургаж байсанд маш их баярлаа. Таны хийсэн үг үйлс бүхэн чин бид хоёрын төлөө байсанд баярлаа. Хайртай шүү охиноос нь. Энийг бичгтээ сэтвэн жоохон өөрчлөлтөд явсан бол уучлаарай. Тэгээд эмээс гэсэн байна. Нэрээ нуцалчээ. За баярлаа хөөрхөн жоохон сонсогчтой 13-тайг нь. За сонсогчт маань гайхчих магадгүй те зарим нэг анх удаа сонсож байгаа хүмүүс байна. Насан туршид зөриөлөө явуулдаг гэчээд ягаад юм 13-та хүүхдийн цахиа уушаад байгаа юм гэхээр 5-р өдөр болгоны дугаар насны хязгаарлалтгүй явуулдаг. Тийм учраас хүүхдүүд захаа бичиж байгаад би бол маш их хувтаа бол маш их баяртай байдаг. Хэлж чадахгүй байгаа үгсээ өөр тохиолдсон асуудлуудаа захаач болгоны бичээд болгоод ингээ бичиж явуулж хагаад маш их баяртай шүү. Тэгэхээр 5-р өдрийн дугаарт бол насны ямар ч хязгааргүйгээр хүүхдийн захаач гэсэн уншдаг болохоор манайхан бас ойлгоорой. Ягаад энэ хүүхдийн захаа уншиж байгаа гэдээ гайхчиж маадгүй гэж тад тайлбарыг хэрлээ. Хөөхөө хүм бэ? Жаахан байсан юм биш тэл гэж байна. Баянсан байна. Ээжигээ их сандаг шүү. Дэндүү дураараа баг баг дэндүү дураараа өөрийнхөө байдаг байлаа. Асад отохт нь хичний харамсаж өөрийгөө зовоодог юм болоо гэж бодож исэн. Ухаан муутал хүн явж тээ. ээж хүн гэдэг үнэхээр агуу хүн шүү л гэдэг чинь. Жохон найлхамтан байж тээ хөөрхөн юм аа л гэдэг чинь. Ашгуудын аз жаргал хүсээ дүүмэн гэж байна. Өстой өстой. Тэгэхээр би бол хувьдаа маш их баяртай байдаг. Миний дүүнэр бас цагтлуудаа бичиж байгаарэ. Тэгэд хүүхдэд нэг юм хүн тусдаг юм байдаг юм шиг байна. Одоо юу гэдгийг тий. Нүүх тэгээд ирээс нь анги солиод тийм ээ тасаж одоо нийлдэг байсан найзуудаас нь холдуулахар хүүхдүүдэд маш их тус хүнд тусдаг. Тэрийг биднэрт бол заа яах вэ гэж бодоод төчсөн. Яг тухайн хүүхдэд маш хүнд тусдаг учраас ямар ч нэг их захиан дээрээ бичээд байна. Би ангийнхныгаа маш их санаж байна. Та нартай одоо хүртэл хайртай шүү. Гэхдээ шинэ ангийнхаа та тасж байгаа гэн. Мундаг байна. Миний дүү ээжтэй энэрлэлтэй сайн хүүхд болж өснө гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд хэдүүлээ үргэлжлүүлэн дараагийнхаа цагтл руу орно. Өнөөдөр олон цагтл бас байгаа байгаа. Чек. Өнөөдөр хүүхдийн цагтлууд бас 2-3-аар ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ цагтлуудыг уншиж үргэлж. Тэгэхээр тавсгар насны хүүхдтэй бол магадгүй өсөж байгаа хүүхдтэй бол энэ цагтлуудыг бас нэг чих тайм сонсоод үзээрэй. Хүүхдийн итгэл ирээдүйн хоёрын үндэс нь. Би 16 настай. Жайхан байхтаа л сэргэлэн цаваа амьдрал тэмүүлэлтэй хүүхэд байлаа л да. Юу бодож санснаа шулуухан хэлчихдэг хинт ч дор орохгүй байхыг, хэний ч дор орохгүй байхыг хүсдэг байсан юм. Гэхдээ миний өссөн орчин надад хандаж хэлсэн үгс миний амьдралыг маш ихээр өөрчилсөн. Нэгтэн юу гэхээр хүүхдийн итгэлийг битгий мохоож байгаарэ. Би 1-р ангид орохдоо л багш нарынхаа шүүмжлэл доош хэлсэн үгсийг сонсож эхэлсэн. Ээ чи юу ч сурахгүй дээ. Чи тэнийг мангар гэх үгсийг өдөр бүр сонссоор агаад өөрийгөө үнэхээр л тэнийг мангар юм байна л гэж боддог болсон. 6-аас 7 настай байхдаа гэртээ ганцаараа уйлж, "Үгүй би яагаад юм ухаа муутай юм бэ? Би яагаад юм азгүй төрсөн болоо?" гэж боддог байлаа. Үр дүнд нь спорт, урлагийн ямар ч зүйлд өөрийгөө сорихыг хүсдэггүй, яагаад чадна гэж итгэдэг хүүхэд болж өссөн. Учир нь багш нарын мань анханасаа л надад "Чи чадахгүй" гэж суулгачихсан. Харин сайн сурлагтай хүүхдүүд гүнзгийлтэй, өөртөө итгэлтэй байдаг. Энэ нь эцэг эхчүүд багш нар хүүхдэд итгэл өгч чадхаас шууд хамаардаг юм шүү. Тиймээс хүүхдэд заавал цаг гаргаж хичээлийг нь ойлгуулж итгэл өгөөрэй. Чи чадна, миний хүүхд заавал чадна гэсэн үг хүүхдийг ирээдүг гэрэлтэй болгож чаддаг юм. Харин чи тэнэг гэсэн үг эсэргээрээ түүнийг өөртөө итгэлгүй амьдралын зорилгогүй болгодог юм шүү. Хоёрт нь гар утасны хорх нь бол миний амьдралд хамгийн их сөрөг нөлөө үзүүлсэн хоёр дахь зүйл бол гар утас. 6-р ангиасаа 9-р анги хүртэл өдөр бүр тасралтгүй утсаа ширтэж, тоглоом тоглон, сошиалд өнгөрүүлдэг байлаа л та. Ингэсээр байгаад нүд маань бараг л хараагүйтэй адилхан болчихсон. Баруун нүд маань хагас сохор болж, одоо гадагшаа авч эмчлүүлэхээс өөр аргагүй хүрсэн. Ковидын үеэр гэрээсээ гарах боломжгүй байсан учраас өдөржин утас үзэхээс өөр сонголт байгаагүй л дээ. Гэтэл утас чинь хүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг удаашруулж, хөдөлгөөнийг нь хязгаарлаж, оюун ухааныг нь бүрхэг болгодог юм байна. Карантин дуусны дараа аав ээж маань намайг волейболын сургалтанд явуулсан ч би юу ч ойлгохгүй байсан. Багш нарынхаа заажгүй тактикийг ойлгохгүй, хөдөлгөөн асар удаан, анхаарал өрөөсөө төвлөрдөггүй, багийн тоглолт гэж юу болохыг ч мэдэрдэггүй. Үүний улмаас би хэсэг хугацаанд багш нартай хүртэл доог тохо болох үе гарсан гарсан. Үүнээс хойш би гар утасны хэтэрхий хэрэглэсэн нь намаа хичээлтэй муу, хөдөлгөөн удаан, бусдын үгийг ойлгодоггүй, өөртөө итгэлгүй нэг юм болгоод байгаа юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон. Гуравт нь итгэлтэй, хүчтэй байх нь чухал. Энийг би өнөөдөр л ухаарч байна. Хүн зоригтой, хүчтэй байх ёстой. Хүн ээлтэйг ухаалаг, хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн байх ёстой. Аав ээж хоёр минь намайг хоол унд хувцаар дутайгаагүйч амьдрах хүсэл итгэлийг минь хамгаалж чадаагүй. Дахиад сонсороо манайхаа нэг. Аав ээж хоёр минь намайг хоол унд хувцаар юугаарч дутайгаагүйч гэлээ. Амьдрах хүсэл итгэлийг минь хамгаалж чадаагүй. Эцэг эхчүүд хүүхдийн зөвхөн бие махбодыг тэжээх биш сэтгэл зүрхийг нь ч гэсэн хайрлаж дэмжиж байх ёстой юм шиг. Хүүхдээ та муу сурч байна гэж битгий загна. Битгий доош нь хий. Харин эсрэгээр нь чи чадна гэж урамшуулбал тэр үнэхээр чаддаг болно. 14 нас хүртэл болж өгвөл гар утас битгий үг. Харин гадаа тоглуулж хөдөлгөөнтэй байлгаарай. Хүүхдтэй цаг гаргаж ойлгуулах гэж хичээ. Эцэг эхийн анхаарал халамж гэдэг бол хүүхдэд өгж байгаа хамгийн том бэлэг. Эцэг эхчүүд минь та бүхэн хүүхдийн ирээдүйг сайн сайхан байгаасаа л гэж хүсдэг юм бол дээрх зүйлийг ойлгоод нэг сонсоорой. Унсанд баярлаа. Та хүүхдээ ихтэй зөрөгтэй амьдрал тэмүүлэлтэй хүн болгож өсгөөрэй. Химээ 16 настангууд минь төлөөлөл болгон бичсэн байна. За ёстой үнэн. Бид нар нэрээ хүүхдийн одоо би ч яг л ийм л ээжл болчоод байна л та. Хүүхдүүдийнхэн хоол ундийн болгоол өмсөх зүгээр нь тутаалахгүй байвал болоол болчоод байна. Яг ингээд амьдрал хавгаа авч явах хэрэгтэй болоод байдаг тийм хүүхдүүдтэйгээ ярилцах гэхээр шүн ингээ хайртаг яг амьдралын шаардлагаар ажилласаа болоо гэдэг ч юм уу тийм. За нэг бол одоо ажиллаас авч байгаа стресс, нийгмээс авч байгаа стрессээсээ болоод орой очоод зүгээр юу ч ярих тэнхээгүй болоод харьчдаг. Гэтэл энэ хүүхдүүд та магадгүй өсвөр насны хүүхдтэй бол энэ хүүхдүүд юугаар дутаад байгаа вэ гэдгийг энэ одоо 16 насны төлөөлөл маш тодорхой бичсэн байна. Хайраар дутаад байна, ярилцахаар дутаад байна тийм ээ. Тэгээд нэг арга цагаал хүүхдтэй одоо ингээд утас байруулчихдаг болчиход байдаг. Гэтэл эн чинь эргээд ямар хор нөлөөтэй вэ гэдгийг маш тодорхой ойцсан байна. Миний хараа нэг нүд маань баг харахаа болж ин би эмчилгээнд явах шаардлагатай болсон. Дээрэс нь юм ойлгох юм чадваргүй болчих юм байна. Анхаарал төвлөрөхгүй байна. Хөдөлгөө удаашрч ин тийм ээ. Ийм болоод байна. Тэгэхээр хүүхдэд яг амьдралын нанц хэрэгцээ боё тийм ээ. Хоол хүнсгэв сонор байх хэвээр. Гэтэл бид нэр нөгөө хайр халамж, ярилцах хэрэгцээ тийм ээ. Дэмжих хэрэгцээ энийгээр дутаагаад байгаа юм шүү дээ. Би бол дутаж байгаа тэргээ сайн мэд. Мянга дотроо тэгээд байгаа юм биш үү, ингээд байгаа юм биш үү гэж бодож байгаа ч гэсэндээ. Үнэхээр дутааж байгаа гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэндээ ямар нэг юм хийхгүй л яваад байна. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ цахиг уншихаар маш олон зүйлийг ойлгох юм тэгээд. Ямар ч хэлсэн хоёр хугацаанд тогтмолтойгоо нэг сайхан ярилцъя даа гэж бодоод захиг нас нь ойлгож авлаа та. Баярлаа. Тийм. Сонсогч та очих юм зөв үргэе. Ариунт бол гоё уншдаг шүү гэсэн байна. Баярлаа. Анги солигдохын өстой дургуу гэж. Өстой өстой. Нэрэлтэгч байгаа. Даран цэцэг мөксрэгч маань хөөрхөдөө анхаарал жаахан дутгцсан байна та гэв. Яг л ийм нийгмийг л одоо бид нар бүтээгээд хүүхдүүдээ анхааралгүй халамжгүйгээр сайх явуулаад байна та. Тэгэхэд гадны хэрэгцээг нь бол одоо юу гэдгийг нөхөд яваал байх хоол унд хувц сунар те эд хэрэгслэр бол тутаахгүй л явж лээ. Гэхдээ нийгэм бидрийг л яг ингээд үр хөөхтгүй юм шиг л ажиллаж амьдрах шаардлагатай тулгуурлаад байна. Тэгэд хэзээ нэгэн цагт бид нар жоох амсгаа аваад хөөхтүүдтэйгээ ярилцдаг цаг цаа өнгөрөөдөг тийм ээ юм болох хаа гэж итгэдэг шүү дээ. Болох хаа. За амдралчид танилцуулаад үргэлжлүүлье. За кафе Баскучи брэнд 2 дахь салбараа наадам центрт нээх гэж байгаа. Тэгэхээр Баскучи гэж яг юу юм бэ гэхээр 1883 онд Италийн Монти Чиранон хотод үүсгэн байгуулагдсан кафе Баскучи дэлхийн 25 улсад 600 гаруй салбартай кофений өв соёл чанарыг түгээн дэлгэрүүлдэг нэр хүндтэй брэнд байгаа. Тэгэхээр Баскучи бол зөвхөн кофений газар биш. Энэ бол кофений урлаг, амьдралын хэм маягийг давхар харуулдаг юм газар ахна. Тэгээ Италийн алдарт кафе Баскучи брэнд 3 сарын 20-нд Наатам центрийг 2 давхарт нь салбарынхаа нээлт хийх гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр жинхэнэ Итали кофений амтыг та илүү ойроос илүү хүртээмжтэйгээр мэдрэх боломжтой гэсэн. За тэгэхээр шинэхэн хуурсан кофений анхлын үнэр, хамар цоргоохон, өтгөн тослог хөөс, уруул хөрөх мөчө таны амтлах мэдрэгөө бүрэн сэргээж өгөх нэ. Халуун зөөлөн амт аманд тань удаан хадгалагдаж таны нэг хоронд Итали хүрэх мэт мэдрэмжийг өгөх нь. Тэгэхээр яг л өглөөний нараг тавилтсан Амальфи ирэг дээр Итали хамгийн үзэсгэлэнтэй газар юм байна шүү. Бага юм Итали кофений жинхэнэ амтыг мэдрээрэй. Баскучи кофе таны Италитай холбоно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр шинэ салбартаа та бүхнийг урьж байгаа юм байна. Холбоо дугаарын дугаар нь 7781833 7781833. Сошиал хаяг нь Баскучи Монголи гэдэг хаалгаар ирэх нэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан. Кафе Баскучи брэнд 2 дахь салбараа наадам центрт нэг гэж байгаа юм байна. Тийә баярлалаа. Би бас дутаж байгаа хаа хол байгаа болохоор үнхээр л хэцүү. Ёстой ёстой урнаа урн чимэг нийгэм л юм болгоод байна даа гэж. Тэр ёстой өнө. Бид нар нэрээ ар гэр амьдралгүй юм шиг л ажил гэж гүйжиндэ нэрээ. Анхулт маань хоёр хүүхэд маань өсвөр насны дээр ирэхээр сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна да. Би яг өнө багаас нь л ярилцаад л байгаарэ. Одоо нэг уу ууяар ингэдэг өөрчлөлттэй ахар нэг бидний баг насанд төрч өссөн орчим сэтгэжсэн юм бүгд өөр болоод яг үндэ дээр хүүхдүүдтэй ярилцахгүй л ойлгохо болцсон юм билээ. Тэгээд сэтгэж бодчихоо одоо жишээ сонирхдаг юм хүртэл бүгд өөр учраас сайн л ярилцахгүй бол бид нар үнэхээр ойлголцохгүй. Тийм ингээд үргэлжлүүлэн дараагийнхаа загтлыг уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Танаа радиог сонсох их дуртай. Дуртай, тиймээс бас дуртай байсансан. А тэр маань ч бас дуртай байсансан гинэ. Энэ нөгөө мессеж бичдэг шиг ингээ бичсэн байгаа учраас болохоор уучлаарай. Тэгээд гаргаж унших гэж жоохон хэцүү байт юм бол зүгээр надруу цахиага бичгтээ кириллээр бичээд явуулчихвэл алдаатайч байсан хамаагүй. Яа ингээд мессежээр бичиж байгаа юм шиг бичихээр нөгөө зарим мөгөө товчлоод ингээд бичсэн байдаг. Энэ нь одоо юу гэж байгаа юм болоо гэдгийг гаргагдчих өгдөггүй. Дэрэс нь би цагтлуудад урчилж юу уншдаггүй. Нөгөө сэтгэл хөдлөл маань гарахгүй болоо гэж айгаад шууд уншаад байдаг учраас цахиа бичиж байгаа сонсогчд мөн болж өгвөл монголоор бичээд ингээд явуулаарай. Захад эхлэе та. Сайн байна уу? Би танаа радиог сонсох их дуртай. Тэр маань ч бас их дуртай байсансан. Түүнтэйгээ байсан хугацаанаасаа бяцхан хэсгийг нь хүрэх гэсэн юм аа. Анх бид хоёр найзуудынхаа групптэр танилцсаж ажиллаа. Одоо бодоход 2 жил гарсан болч тий. Тэр үед заримдаа харилцаад л заримдаа нэг нэгээрээ нэг нэрээ тоглоом хийгээд л тэгж аваад 2 сар болсон юм. Тэгээ яасан би түүний найз гээд нэг бандтай урьсан юм л та. Тэгээд тэр ч гэсэн надаас харилцаагаа таслаад намайг нэг найзтайгаа харьцаж эхэлсэн. А манаа нэг найзтай харьцаж эхэлсэн гинэ. Бид хоёр ч үргэж явж байгаад өмнө жил хол зайнаас олж сас юм л да. Би ч Улаанбаатар хотын төв өхөн. Тэр болохоор Багнуурт байдаг байсан юм. Ингээд бодоход нэг хол биш ч гэсэн зүгээр шалтак болгоод сасан байх. Тэгээ буцаад нөгөө хүүхдтэйгээ харилцаж эхэлвэ. Тэтэл тэр маань нэг охинтой үргэжсэн байсан. Түүнийг маань хээгээд явчихъя. Хээгийн үргэсэн охин үнэхээр хартай байсныг чилхүү бүх эмэгтэй найзуудыг нь болооклоод намайг хүртэл болооклуулсан. Тэгээд хэсэг таг явж байгаад сайн нэг сарын ихээр дахиад л харьцаж эхэллээ. Гэхдээ энэ удаа арай өөрөөр тэрч маазрах үедээ маазарч явчих нь нэг нэгэндээ дуудуулж өгөөд л заримдаа бүр хайраа гэж дуудаад л би ч жоохон дээрлэхүү өгнөд хэлчихдэг байсан юм л таг нэ. Би бандсандаа жоохон дээрлэх үгнүүд хэлчихдэг байсан юм аа. Одоо бодоход үнэхээр гэмшиж байна. Ядчихад би гэж нэг юм найзууд ундаа овоо дээрлэх үү байсан болохоор тэр үг нэг л ив хавгүй явж байгаад л эмэгтэй хүний тасаж тасан дурлан гэдэг шиг юм болсон доо. Эхэндээ тоохгүй царайлаад дээр нь найзууд байсан болохоор бүр ивгүй байж үлээ. Тэгээд л бараг зүгээр юу хийж байгаа хайр итрэг гэж дууддаг боллоо. Би ч битүүхэнтэй ичээстэй. Тэгээд л дараа жил нь бид хоёр төгсөөд нэг нэг нэгдээ нэг нэгнийхээ хонхыг нь зүүж өгөхөөр болсон юм л да. Таанч тэр минь ийм зүйл болно гэдгийг хэмэтхвэ дээ. Хээ дунд говийн банд байсан. Би хотын охин байсан болохоор нэлээд зайтай. Гэхдээ үнэхээр хайртай болохоо зай хамаагүй л байдгийн бэлээ. Хэдэн өдрийн өмнө бид хоёр жижигхэн юм дээр муулцсан юм л да. Тэр бүр даймжраад бараг л нэг нэгнээ хараагаад тэгээд би түндээс түнд эрхлэх байсан юм бол ангих байсан юм бол яах гэж энэ харилцааг эхлүүлсэн юм бэ гэж асуухад түүний хувьд эхлээгүй байсаа гэж хэлээ. Биш тэрүүхэн тэндээ том том нүлмэн сунгаагаад гомцон гэж ихтэйхэн чадлаад калтдаг байхдаа тэр надад тийм дотн зүс хэлчихэд эцэст нь түүний хувьд энэ бүхэн эхлээгүй л байсан юм блээ л дээ. Энэ надад тохиолдсон явдлаас харуул тэр харилцааг эхлэхдээ нөгөө хүнээсээ харилцаа эхэлсэн үү гэдгийг тодорхой асуух хэрэгтэй юм шиг байлаа. Ямар харилцаа вэ гэдг нь ер нь бол чухал үерхлийн эхлэл гэх юм уу? Яг тодорхой нэгнээ гуйж үерхээж хин хинээ нөгөө хүндээ сайн бол харьцаж эхлэх хэрэгтэй гэж байна. За ер нь бол харилцаа эхлүүлэхдээ нэг нэгэндээ тодорхой байгаа ч гэж байгаа юм байна. За уучлаарай ер нь жоохон хэцүүхэн уншчихлаа. Нөгөө юм 10 төгсөн хүүхдүүд гэхээр нөгөө бичиж байгаа хэлбэр нь хөртлөө өөр болчихдээ юм байна. Бид нар бол нэг тодорхой хэмжээнд товчлоо биччихдэг. Одоо эдгэрч юм болохоор үсгийг хүртэл хорлуулад ингээд биччихдэг болохоор ойлгож унших гэж нэлээ юм боллоо. За тэгээд ер нь бол өсвөр насныхантай хэлэхэд чи яг үнэ. Чи үерх гэж байгаа бол тэр хүн чинь чамааг үерхийч гэж гуйсан уу? Гуйгаагүй юу те? Тэр талтар сайн бодож байгаарэ. Тэгэхгүй хоёр талдаа л ингээд чатлаал яваал байдаг, яваад байдаг. Гэтэл нөгөө хүн чинь харилцаа эхлүүлээгүй ингээд харилцаатайг яваад байдаг. Чи энэ өөрөө шаналгаад те энэ миний найз банд ч юм уу найз охин гэж ингээ бодоод яваад байдаг. Гэтэл харилцаа гэдэг чинь тодорхой байх хэрэгтэй тийм ээ. Чи миний найз охин болооч ээ. Чи миний найз бүсгүй болооч ээ. За нэг л чи миний найз банд болооч ээ гэж үерхээд зөвшөөрснөө үүдэн дээрээс энэ харилцаа гэж эхэлж явдаг юм шүү миний дүү нараа. Тэрийг бас ойлгоорой. Тэгэхгүй яг яасан мэдгэдэггүй харилцаа ингэж явсаар хагаад өөрөө эцсүүлд нь сэтгэлийн шарахтаа үлдчихвээ. А тэгэд харилцаа эхлүүлсэн юм бол тодорхой ойлгоод үргэж чаа гэдгийг хин нэгэнд хэлэх ёстой хүмүүстэй хэлээд. За ер нь ууж хайгаад эхлүүл тэгэл асуудалтай болоод эхэлнэ л гэдэг. Мэдэж аваарэ. Тэгэхээр яг энэ охины бичснээр харилцаагаа тодорхой эхлүүлж ахаарэ. Цяг За ер нь бол яаж харилцахыг мэдэхгүй байж байгаад одоо охинтойгоо хамт эмчлэг хийвдэж байна. Би одоо л охинтойгоо ярилцах ёстой юм шиг санагдаж байна гэсэн байна ариун тул маань. Тэгэхээр охинтойгоо сайн ярилцаад үзээрэй. Их ол юм сонсон шүү. Орой ялангуяа орондоо ингээд унтгаад хэвсэж байхдаа хүүхдүүдтэй ярилцахаар их л ол юм сонсдог юм да. Хүүхд тийм юм болсон юм уу? Яас ийсэн гэмээр маш олон юм сонсдог. Яг хөрөвшүүлэн богнохоо нэг цахиг уншаад өргөч. Сайн уу амигчээ? Шаршуу нэвтрүүлэг болон амар цагаар байнга ийм хэрэг тийм алдартай яриад өгөөч гэж санал болгодог байнгын сонсч байна. Би одоо 23 настай. Одоогоос 3 жилийн өмнө буюу 2022 онд англи хэлний багшаар их сургуулаа төгсөөд хамгийн анхны ажлын гараагаа эхлүүлж байсан Баянзүрх цогцлбор сургуулийн болон 2024 онд ажиллаж байсан Амгалан цогцлбор сургуулийн хамт олонд талархал илэрхийлээ гэж бодсны үндсээр энэ хүмүүс илэж өгч байна. Анхны ажил минь байсан учраас хариуцлага алдаж туршлах байх бүрт минь итгэл урам зориг өгч хамтран ажилладаг ээлтэг сайхан хандаж хамгийн сайхан туршмжуудыг үлдээж байсан хамт олондоо маш их талархдаг шүү. Үргэлж инээд хөрөөр бэлхаж хамт олондоо байхын сайхныг болон ажил хийх ийм сайхан байдаг юм байна гэх тулайхан сэтгэл дотн мэдрэмж турсамжуудыг үлдээж өгсөн тотхон санагдаж байна. Ая кофе хоор дайлж байсан тэр сайхан сэтгэл болон мэдхгүй зүйлсийг маань үргэлж дургуутлгүй хэлж өгөн тусалж халуун сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлж байсныг нь хизээш мартдаггүй юм аа. Мөн хамтдаа багш нарын баяр тэмдэглэж байсан гээд ажлынхантайгаа өнгөрүүлсэн цаг хугацаа бүрээ хизээж мартахгүй. Та бүхэндээ үргэлж баярлагдах шүү гэсэн үгээр энэхүү цахиагаа дуусгая гэсэн юм. За яасан хүрх юм бэ? За өнөөдөр маш их цахиа байсан боловч нэвтрүүлэг маань цаг өнгөрөөд өндөрлөө. Тэгээд цагтлуудаа уншиж хүрхсээр л байгаа. Тэгээд таны цагтыг заавал унших болохоор та цагтлуудаа илгээгээрээ энд хүргээд нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Студид хөтлөгч Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Better for All, ZT Гар утас, мөн Кафе Баскучи брэнд хоёр дахь салбараа Наадам Центрт нэг гэж байгаа юм байна. Та бүхэн мань амралтын өдрүүдэд аяд хөтө сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ эрэх 7 өнөгт хэрэгэд баяр таар уулзцгаая. Баярлалаа.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.